Abafo.
Jewa, anwa na mbafo de.
Ninge mukambe dia uma, sibiro sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Abafo, abafo.
Rafa na to dunye nkofe, negenye kono ton, katabla negenye tana, Voix de l'Amérique ka.
Abafo.
Abafo sibiro na abafo kama.
Abafo de.
Nega nyeta ani wolongla obe buni kaufi ani bamako o wati kelen bebe wula nega nye kilema an refe vewa suba kono ya Washington DC ambalma u aunula ayo bismillah vewa afrika amba fo jemu kan keneka kaula dona ya kafo biye sibriye juin kalo kletan samba fla ani tan wolongla ni e akwa jemu kan ta ko keme ani bishikina yi si jota ani sabana kono na la vewa suba kono Ambe sorofinya turukala keme anifla sanfe bamako ani alaminina. Kuchalaka uo au biseka au soko kule FM na. Wale au munumbafe kanaje bololoka au biseka ansoro www.voabambara.com wale maanga page Facebook. Bi, au kwa jemukambe na lase au balmake anaubalmamsu. Mariam Traore animianga udenge kilimpe mbe anfe Washington DC ya. Muribu damelefe. Muribu.
Mariam mika kene?
Inula.
Mbani ula kubu tukuri?
Inifama.
Kerafama ya doni.
Awa, bismillah.
Mariam bi pala ya wobo lendo doni bi. Me komi iye renda na kalalike minandia. Amina akala. Wali la anye ambulo sama malika wasadin bribliba flama. Folo folo oye metra zumanachi dumbia. Ni ale malika wasadin uka komisyon de lua noe saria. Obeta wasadin konona la unyemoba ani abe fanga kokoromadu. Ani ambalmake Modinjai ni ale Brauli député en même temps abe France Namatona amena kuma munika amena kuma amama kusebe mali wasadeu ye saria 7 dota mumbe yele madu mali saria sumbala no yo constitution ye ode hugumu konona la kalata brebele bado o bolo dalendo jue kalo le temps konantona na ba fama ko referendum Anye nunu nchia kuflawele biyasa, anye rebe na seka njini nga lukula anga. Kena kire lela, kaseka kuma di jamana di uma, uka unyi nga pase fangile wa jiraka fo ale jenanae, fangile wa jiraka fo kama jenae. Don kuma dona ukuti kuka tiga waro nyongko oba faracha ya.
Tiga tula.
Uli la Mariam nye bi barui.
Aywa, nyanga ke, fotoku nyana, anga fulibie dante fulimina, ka anka nubaga befu malikono ani malikokan. Kere ngere nye la munu mbeka anaje... Vewa ka bololo kan sifano yi Facebook page.
Kosebe.
Awa, i bora ki dase ni mimani ya jamana de unko ni chama nga kumaka unge la lindu sanfe.
Kosebe.
Awa, ukuroma suru nkera kun nasini nko tama kunguru ni tumbulu dara mi ni amaseka sirasoro jamana de ndo ufe. Awa, anyame kuna funu nko naka fobi uwale ya kile mfena bulu dara. Awa, utu mba fe kabo kuka nisogo ya ira. Mali nyamogo la kaira jamana de una ko kaira jien la kafoni wali amini mali jamana nyamogo ba fe kata wala saka seka yela madu anga sharia blue ani wasa de munumbe ukonana la utabulu la koka aira kafoko manduye utewa
kosiba odo
hawa odi labi ye aira kafanya mbulu bo duna mba flano fenu ye luye wasa de unye munumbe anga wasa blumba konala
kosiba
hawa nga yaranga kuma di wasa de unwa hawa ambe dakuyanda madomini ere muribufe hawa hakili na mini atali mfile jamana de un jamana nyamuko ufe ni awa ni jamana de unchama ya ira kafoku ufe kute bari ku jamana ka sharia sindo ba ira kafo ni jamana fando pebulula awa yele maa manga kadu sharia sina ebise ku wala wala nyewa
Maria maamiseka mufodro kamini sharia intara fusisa ango ni kolosilike kafo anyaye kafo jamana de undo ye wulika joke ka ira kafo bifo kuka nisogo ya ira o misali yara maliko nunana ani uka kuna fundi fiye sira munumbe nabo fo mako rezo sosio ibaye kafo ye mo kelno ka wulika jo chama kala
kosaba
se do ya ira kafo ni waliaye walia mundo fene au majanae nga jamana dendo fene ya ira kafo fem do ulufe ko do al anya reka Facebook al nasra mo ambise kafo amacha kosebe nga ne ya kila kafo ni kumana kutinye
Okay.
Ibe panko flake.
Sika to kumala.
Ode la ambe na kuma di wirema. Ani jamana den yere fena be keneka ya. Wasa den kele mu kele mali jamana den ba bi oro de bi ibulu wili kasi. Jamana den bia ufene bia. ne akila kuma koni a benye don erkelen on nala
ni ala sonama o kama au munu be maliko na ni maliko kana o ba fe ka oda do anga jemu kana ka o ka hakilina ta odi ne ga jurusira o labla lendo kelimpeu nanzara o ka kana ambe mi wele ko 001 202 619 31 40 nyanga ke
o te dovere ibe fuflake ibe kelenke ka flake ka fuke ka flake woro tani kononton bi savani kelen ani binani
o kama sisan anteni kubla da grindala o kuma anye mi soro jena basek bulu ka kenanya mafifa o fleni bismillah kene ni adimbatiga ali ni watina mamianga ke ayralana kafo fanga garada ba uluka wasadinu ye mudinjaye alebe neka kane watina ni mafli
Mariam amba fo lamenikela onyana kafo anye maître zumana nchi dumbia anya wele akoko abeje mukando la ko je mukanga ko bana bana kabena nga anko ni amina adamine paske anya akumsura ufla bela
kosebe
ni atlala wakati mna anga nega trafijuru koni mbika nga aseka wele nga komi modinjai ale bia ale brawuli depute fanga garaba dabagado amina temenale
aywa na kulubana ambe fulika ye dante fulimina watuma kafo ayikaki bismila anga wilila aywa ayirala sisan kafoko femi jamana ireka sharia sindo wi kulu jela mabina du ula awa ni wati na minte kafamia jamana din chama fe aiwa kuma damnela amba fe anga wasadi nu ye mudinjaye aka bismillah kene kono aka nyefolike anye na kulubana
aiwa net lo bawla ko sobe nanga fuli chao ma katlaka ma sense bala ka uka jamu kan la mesi sa kanga fuli chu bema kafo aiwa ne kono bawka blala
tabaraka no
je ki bari afen fe be na bi fe anga nendo koroni alau tala sonama na ngari ke karami ambo foi
aiwa ambado ka fo dugu girini nduni watina awa adumbe kurutike roi wasablon kono nai au wasadi undi fe awa anya me ka fo yele maba fe kadu malisha ya sina dakuri adamalo la ibse ka nyefolike anyewa
aiwa akli digina folo Mali sariya banu a constitution ale de ya Mali resi ki kune sabu fanga obe bara kono towa mina obe de bilat ka kono adama de ya de ke towa mina obe bilat ka kono aywa fuka se kiribloma fokase maminu rebe jamana do ka kuma la se no yuka representant no député olu be ka kibaru abe nkono ore ba to na le beta bita ni jamana do mbe de ka akilai kuma masuruna ambe anga mali min kono bi ashiye sabana de tara 1992 folo folo ya anga independence damne obora Musa Traoré nunu na kuma mina olu ya dota olu fana tara kuma mina laba intara no ya 1992 tai no tara je mufanga kono ogumu de la afedene mbe o seria bain kono ka fona le de baelema abe baelema chuka mina olu fana fora o fora chuka di alla yini bi se ka bo president la republique la kuma bi se ka bo député la nga o yoron na choi afora atina sika ke abada alika adamna wal manasur ala adamna na akana sika tapiu no yasro fanga jamana ere fanga jamana ere dukukolo abete mali ere tai okumana ogumu de kono anga prezami mbindi ale nganiata kafo abese ka yela mado seria baina aya kuludo sigi folo senga kuki atli jaka boke kakonye président flamino tenana démocratie kono no ya amal alfa omar ni amadou toumane touré olu fara ko yanga nyata wati do la kubu yelama
o jaran iba keto jamukan damna la a atara klika doni amba fiena ka foni wati ni na maître zoumana tiana na keneka ambe fuga nyina o flafe ni kuma dirauma miniti flafla o debidi o bela jelema ya sa aga sika ni galu jabi parce que baro njaro mu ambe fe mo chama ka sika sika u kuma ka duma ka sika wakila dia ko yaka komi anana ni wati na na makima basi ambe fuka kuma dizu mananchi fenema aka doni fo maître zumananchi dumbia ikakene
torosena
ba anga foli bi ibise ga fanyana kundume ya auto au ka jekulu no ya kwa wasaden jekulu ye au ye saria tamun mbe yele madu malika saria sumbala wa
mumo ifa ni ngalo jarani sami ngani ngali jabi mbe aga ko ni ga la me jekulu tumbe bora bora re to na ngi ya to dokran ode ato malika kena so jumi
basi
niya ye anye angu mwoka anye ni madu ni mnasari ya tumbala kasanya ye kako kumji mnabudu ya rafa chukumi prezina alfa umaru punare alea alaje amaru punikure alea alaje kukora yuko dafali kana te angaje mnasari ya tumbala meka kata ambi milikuru sana bila pila mali ye kilea tamasoro donko kilea minu akitika ya kumina asoro kuli mase donc bekama on va dire la cause le matin de la soubara surtout hasna mun talimbe na kono adilla ka ko o democratie tsi o be mun ta o mun o mun la ka ye donc o hasna mun ya to on ko ewa on sona le matin de la soubara
ewa
ka na ko
aywa metre temana
akrani mali hakina ni donc majorité ko malaje opposition ko malaje mali ko dilan la
aywa anye aye akwa wasadin noye akwa sharia blonko nae wasadin josindo ubi mi maira kafo kuni jamana fando be bulula wali mani jamana fando yugubalendo ko sharia shiti sekata mimbe seka ke sababu ye ka mali sharia simbaire ko ko yelama aiwa ni dunye jati meleke bafo mko chama mbeka fotugu mbi mankang shufilindu mali chama nche ya mfa anu ye kata mopti mara nunu na yuwaru kata gawu tomoktu fu kidali ya mfanfe awa dowe rekuku kidali te malitai awa eka jati la metri zumana nchi ni nitu ya wati ewa kaseka yelama nununke
Nika mgo yako ya nako kalambali tope kutombali tope
don
kweta mgo ka kalambali ya ni sisi ukope kubu vika dosado pe hasil la kapo utina soma iye kuma miko oswende malisa ya sembago no malisa ya sembago ako kone jankar lendo malisa nzena malisa nje bola malisa nje koi jume FSGB na santimetri kerembe ika ako kone mbole me malisa nje bola uge malisa nje lawa angu kukai don kone ya
mɔgɔ kana mɔgɔ la ka sira dɔw kan min tɛ sira yɛrɛ la ta ye. Jamana sariya senba n'i y'a ta siginiden 118 a b'a fɔ ko lorsque les portes atteignent à l'intégrité du territoire. Intégrité du territoire kɔrɔ ye mun ye? N'i y'a jateminɛ i k'a lajɛ sariya min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'o lajɛ ka o ni sariya ta a b'a yira k'a fɔ de n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɔra yɔrɔ wɛrɛ kana dancɛ bɔ jamana wɛrɛ kana sigi jamana ka taa dancɛ bɔ fɛ. Donc ne hakili la k'a fɔ bi bi in na Mali t'o kadira kɔnɔ. Yɔrɔ si tɛ yen fana k'a fɔ ko Mali ko o bɔlen bɛ Mali la k'o y'a damana yɔrɔ ye ko tɔgɔ wɛrɛ b'o la ko o dɔnnen bɛ o yɔrɔ dɔnnen bɛ jamana dɔ fɛ. Donc ni an bɛ sariya fɔ an y'a fɔ sariya hakilina min wa sariya taara hakilina min na parce que an ka sariya caman bɛ ta ka sɛgɛn Faransi la. Faransi olu y'a sɛbɛn parce que waati dɔ kɛra Alimanyi ko bin ka jamana kan. Donc sariya in nana o kɔnɔna la. Donc n'i y'a jateminɛ n'i mana définition ta intégrité du territoire la a b'a f'i ɲɛna de ni mɔgɔ jamana wɛrɛ kana bin jamana kan ka dancɛ bɔ ntaraki.
O diyara n ye Zumananci. An bɛ segin ka na an balimakɛ Morinjayi ma. Morinjayi tulo b'an na. Morinjayi
n tulo b'aw la.
I bɔra ka an balimakɛ Maître Zumananci ale ka kuma lamɛn e bɛ se ka jaabili jumɛn d'a ma ka nin kuma la.
Fɔlɔfɔlɔ a ko ko nin sariya in taara ni jamanaden bɛɛ ka hakilina ye n'o kɛra referendum tɛ kɛ o referendum de bɛna ni jamanadenw ka hakilina ye. O y'a fɔlɔ ye. Filanan intégrité territorial ko kuma min bɛ yen an b'ale ɲininka mun de la masakɛ ko ko maa si ka politiki jahiliya kuma t'ale bila k'a fɔ ale bɛ taa Kidal. A ko mana ni Kidal n'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ Kidal an bɛ se k'a jigi k'a fɔ a kun ka ɲi président de la république a ka se Kidal. Ayiwa o bɛɛ kɔfɛ n'i y'a ye a bɛ fɔ ko sariyaba kana ta yɔrɔ min bi n'olu ni élection yɛrɛ tɛ se ka kɛ yen. Election ni man kan ka kɛ jamanadenw kɔrɔ. Ni election kɛra ka sɔrɔ maliyɛn dɔw ma sen don a la olu b'o o faamu cogo di? Ka sɔrɔ k'a ta bi kɔrɔnfɛla la ka na camancɛ la Moti mara la ka na Segu mara la ka na Kulukoro mara la ka na Kayi mara la nin yɔrɔ caman de bɛ yen papiye tɛ se ka taa k'a fɔ ko jamanadenw k'u sagona kuma fɔ. Kuma tɛ maa minnu yɛrɛ tɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ n'olu bɛ jamana kɔfɛ. O de b'a to anw b'a fɔ u ye k'a fɔ nin ni election tɔ tɛ kelen ni jamanaden bɛɛ de kan k'i hakilila fɔ. Donc ni baara fɛn fɛn bɛ kɛ n'o tɛ kɛ sababu ye jamanaden bɛɛ ka a kan fɔ n'o baara kɛra ten don o bɛ kɛ dɔw ta ye a tɛ kɛ dɔw ta ye. N'o dun an n'u taara o sira fɛ an bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ jamana in kɔnɔ bi o de bɛna waleya. O kuma na ka Zumananci ɲininka mun de la elections ma se ka kɛ communal ma se ka kɛ fan dɔw la ayiwa mun de la o kow fana bilala k'olu bɛ kɛ kɔfɛ. Kasɔrɔ referendum na o tɛ kɛ siɲɛ fila dɛ.
Ayiwa
o diyara n ye. Mariam i tulo bɛ n na mɔgɔ caman b'an bolo nɛgɛ juru kan ya.
Ayiwa Moribo an bɛna se Dr Ibrahima Kante ma o kuma ka kuma di a ma ni ɲininkali b'a fɛ walima ni hakilinaw b'a fɛ ka da nin kan kuma b'a bolo n'a tulo banna.
Dr i tulo banna.
Ahan tulo b'aw la.
An b'a ɲini minnu ka arajo dayɛlɛlen don n'aw bɛ se ka arajo faga a bɛ kun ka interférence créer quoi. Ni mɔgɔ min ka arajo dayɛlɛlen don a bɛ arajo faga quoi. Docteur an b'a kalama k'a fɔ i ye sariya donso ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sariya sunbaw o koɲaw kan i bɔra ka ninnu fila ka koɲa lamɛn sisan e bɛ se ka bilasirali jumɛn kɛ sisan nin koɲa in kan dakuruɲa damadɔ la.
Denw ka kumaw lamɛn bon n y'a jateminɛ kumaw taara dun problème kelen na ne kɔni ne hakilila ne bɛ fɛ ka kuma fila fo la o ye mun ye o ye article 118 ko in de ye k'a fɔ yalama ni Mali intégrité territoriale mɛnna sira yɔrɔ la an ma ye ka se ka maga sariyaba la bon mun bɛ ne dabali ban ni débat in na c'est que o ye vraiment o bɛ ne dabali ban quoi. C'est-à-dire que nous sommes politiques là, nous avons un intérêt politique, nous devons faire un territoire de défense, ou bien charia, ou yelema, ou diawa, yelema, ou kou, ou tasraye, quoi. Moi, je ne vais pas dire maintenant. Parce que l'intégrité territoriale, ou bien qu'il y a une expression qui dit, achetez-vous.
Comme demain est chien. Et puis c'est gambla sera demain est chien.
Mba pote te pourquoi? Le bou ou défié ou kata droit international spécialisé ben ou ka nyefui. Na entrée de droit ni pourquoi ni blanc en question kono? Frontière côté ou? A fora di intégrité de droit ni frontière côté parce que a koro ni ko jamana kono. Na sur la kafo quand on kera dou de nanam ou sigi jamana euro la ka empêcher état ka ta autorité boli ou rola ou de intégrité territoriale mouna yo bla konsona parce que nous kera moune beke na fora quand be konti e chara ba yele ma okuma fe ambe sirani kafo ou mo mounu telembe ka ou sigi jamana euro la est-ce que vous tena fanatiku ou jagoya autorité ou diawea ou kana ni yele maye sharia bala yele ma mimbe ta ou drone ka hakela donc ni a jatimine aussi sa son yeki dal tanyi a jatimine ou si so mou nou katou bizu mou yi son tre ou ya famia tre bien parce que ou bi ka fin fin diawea do konchon na bi fama tri mou si yele me si yama na e kila ou nou de ka la yin nou ou nou telembe ka autorité ou yere bla chantage la. Donc, quand la charia est le même, quelqu'un qui a été autorité. Ou kato au kalan, a be cité internet y beka. Nations Unies moufo, Nations Unies ko résolution kono, ko ka fo gouvere ben mou ye, ou ka son malika a ka intégrité labouli, yorobe. Donc, non lui a fouete, donc, amsi ka fo, donc, Nations Unies mou ye rebelou frère, puissance étrangère, ou ye malion, ou ba do très bien que malion go, ou ba do fene malion moundo, ou malion kenbe ka mali intégrité bali,
donc
où qu'on a fait une ramie ça
au jardin
c'est que vous le toquez quand on a mis charia pour les charia
au jardin qu'on se fait docteur en fulbi Mariam Jombi Boulogne Watina
c'est ça mais comment dit Amadou Ndiaye ma Amadou Ndiaye allez venez que canard club en bas fait canula
Ndiaye namakima basier en bas minute qui l'indi mouma ou assez ou pas hakil la wal mani n'gali mou boulot ya ça en a invité ou pas c'est qu'un mou kanyi n'gali jadi
c'est
un peu de bavé.
Aya rek afa li bi
wala ndem ni ni kale ke dikite nu wulude wa ta bulo wulude be an ka tari au fenke esti tendo dallaka ta ulu fedro nu ya la tagia
ina fomu ifse ka wala wala doni
ya man fuara bo aka ja wa ni muso ni ke ani demtenu ka ko ani ni fenke roplan ni ke ra sisa esti tendo dallaka ta yendo dro nu ya ni ko ni manyi
o sablon kon nala aywa ukulu bila
ni ko ni modi jago
ah ujaran
ujaran anga folibie
maryam ambese kana sisa amina kuma di ambal make zumananchi dumbia ma zumananchi klubana
hola
iboraka ambal make njai ani kante uluka kuma la me ebe jabid mendi minute flavi bulu
Kante nyaka kuma mimi ndame jebulu kubalai na kato de paso di mwela oh mudi jayi koko artisanti didi violera no violera andi anje nabu violi mwotele barta niye mwoye shwelila niye abili teme shwelila jeni shweli gila peta kato pasi mibara ina mire japali nini kuka japali kala nure amani mwoye kuka amani mabina nini sabaha biswa ni ulunga sabula ni ya jatine on fana ye jafali bini nou ye bi ulon la ni buri bi woro ni woro anje na ko o jafali o sariya ta jwon pe na tro sariya mi yulira adin la ta kom tu mna kono dina sida do su tu gamba do ka fama sariya tu de kante ya ka kuma ko bo dantila ka de filo na akila afana kata senta aga nato zini ka definition ta aka droit international pour la définition ta non lui ni dama asil la ka fo be bo parce que nous on fait la fonfo exercice la souveraineté nous c'est la fonfo police pambe ta aninga kanche bo nous est intégrité territoriale nous qui tenir waati dɔ bɛ se ka kɛ i bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ ka i ka fanga boli fan bɛɛ kan mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko o fan ko o dimiti t'i ka jamana la.
Ayiwa mɛtiri nci
dimiti n'i ka tansiyɔn ma fɛn donc i ka a bɛ se ka fɔ ko ya atɛnt a l'intégrité.
Ayiwa mɛtiri nci ɲininkali kelen bɛ ne bolo min ne b'a tɛnkun i yɛrɛ la n'i bɛ se ka jaabi di an ma o la. Yala e bɛ se k'a fɔ an bɛ donni min na i komi bi sisadanin na k'a fɔ ko Mali jamana ka fanga bɛ ka boli Kidali dugu kɔnɔ.
Kidali bɛ Mali fɛ bi. Kidali bɛ Mali fɛ bi.
Mais Mali autorités bɛ Kidali wa? Mali gouvernement baarakɛlaw bɛ Kidali wa?
Mali fasoden hakili la k'a fɔ Mali kanu bɛ na Mali ɲɛtaga bɛ n kɔnɔ n b'a dɔn k'a fɔ Kidali a sɛbɛnnen tɛ k'a fɔ ko Kidali y'a sɛbɛn a république de France wa hali sini.
Ouais, mais problème est mis. Est-ce que Mali ka fanga be ka boli Kidali? Mali autorité be sigile Kidali wa? Parce que amba do ka fo Kidali gouverneur te sigile Kidali dugu kona la. Ambe do mena ko mbi. Ira bo kala makon.
Fanga boli Kidali ko te Kidali dure. Yo do do be ali Mali chemanje la. Kita tro gelia be administration bulu ka ti. Mais au point que ça va ko o yoro nu boli be Mali la. N'i y'a jateminɛ Matinɛ yan fan fɛ oubien Kɛlɛbuguya fan fɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen administration tɛ yen mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an kan bɛ intégrité territoriale min ma o n'o o tɛ kelen ye mais mɔgɔ si pour que mɔgɔ si t'a fɔ k'o yɔrɔ bɔlen bɛ Mali la.
O diyara n ye kɔ.
Gɛlɛya bɛ Mali bolo ka a ka administration lase yɔrɔ la ani o yɔrɔ bɔlen bɛ Mali la o ye fɛn fila ye olu tɛ fɛn fila ye.
O diyara n ye Zumananci i kana ta yɔrɔ la an bɛ segin an bɛna kuma di sisan an balimakɛ Modi Njayi ma. Modi Njayi e bɛ se ka jaabi jumɛn di nin ko in na? Modi Njayi. Alo Modi Njayi. Modi Njayi i tulo b'an na wa?
Alo.
Alo Modi Njayi i tulo b'an na?
Ankulo
baula Modi Njayi Modi Njayi
aywa
ankulo baula
okay ankulo bana
voilà mena mi foye mbalmake ko article 118 ka ñu viol ñu fe ne balmake ba ku fe sabu aw mena article 118 attaqué amon se ka attaqué tant que décret mi mbeta ka ta bo journal officiel la ni odu ya sariya mi ta ko norula n'o de kɛra an b'a waleya o y'a fɔlɔ ye. Filanan min y'a Kidali ko ye an kana taa yɔrɔ jan. Election dɔw kɛra sisan mois de novembre dɔrɔn election communale a y'a ɲininka n'a sera ka kɛ Kidali n'a ma kɛ Kidali kun min na a k'o fɔ jamana maaw k'o lamɛn Mali tɛ yen. Ayiwa n bɛ min fɔ a ɲɛna gɛlɛya min bɛ yen bi Kidali ko dɔrɔn tɛ Moti mara la a bɛ ten nɔ tɛnɛnkun ye. Commune tan fila do election sera ka kɛ commune fila de la commune tan a ma kɛ yen o kuma na Zumananci min b'o kuma fɔ o y'a ye jamana ka mɔgɔw bɛ yen ka se ka baara kɛ wa. Ayiwa ka bɔ tɛnɛnkun ka bɔ Moti mara yɛrɛ la ka don Segu mara la i ya Masina ta i ya Ɲɔnɔ ta bi commune b'u la i tɛ se ka taa hali a fɔ i bɛ referendum kɛ yanni u k'u dɔrɔ ko droit international de k'a donna ta a bɔra ta laɲini dɔwɛrɛ t'a la koyi. Referendum ya jumɛn ye jamanaden kelen kelen bɛɛ de ka kan ka a ka hakɛ de don. Ni jamanadenw ma bɛɛ ma baara kɛ min na est ce que a bɛ se k'a fɔ k'o ka ɲi maa kana don l'école yɛrɛ la sa i kɔni b'o faamu o kuma na an bɛ min fɔ a ye nin baara min b'a la ka kɛ sariyaba sɔsɔli don jamanadenw ka hakɛ kelen kelen ka hakɛ o fana tarakilen de don n'o kɛra baara ti ɲɛ ni baara dun ma ɲɛ a bɛ kɛ fɛn fu ye fɛn balankolon fu ye. U filɛ ka amendement minnu fɔ ko anw y'a amendement dɔw accepté olu ye amendement dɔw accepté parce que anw bɛ baara kɛ cogo de dɔn o sɛbɛn bɔra président fɛ ka na kuma min na en tant que député droit de b'anw bolo an bɛ fɛ nin ka yɛlɛma ka don a la anw b'o kɛ o anw ti maaw ye minnu b'a fɔ ayi an t'a la an b'a la dɛ an b'a kɛ de. Ne a ti ɲɛ fana an b'o fɔ ayiwa u k'u sigi k'a lajɛ u ka article 118 nin an bɛ a attaqué fana a bɛ kan ka attaqué yɔrɔ min na.
O diyara n ye. Sisan ka tɛmɛ ni an b'a fɔ jɛmukan ye hali bi Modibo Dembele VOA Afrique kan an bɛ tɛmɛ ni an ka jamukan baratou ye
kuma
sisan amena Kasim Traoré ale ka dokokun ki barou lamen
anga ni dokokun kuna funi famba bana talike mali sharia sumba ale faleni bara ubesina kabini wali ya ngoni timena waso blofe minye wuli ka jowye obe jamana fambela jilen fe mamunu ngoko uluso na sebenye ani mamunu ngoko uti sebenye fe bela jilen meki hakli nadji minisri tapo kabini tenendo ayinye folike sebenka ka ira ka foko akanga sharia kise shi soso minye kalata mifana kanga ke jye kalo tle konoton aya ira ka foko gubernab nana labo mfana jilen ke yasa jamana erekte yoro mununa usika se o yoro la chukumi sharia suma min talen flene blomba feni jekulu mimam fe na wufuma kuru konsyonel ko abara ubele jilebe seka time sabula ko sharia do minti anga jamana sharia kise ulu soso kuru konsyonel mogo ya irafana kafo ko wale munu mesena anga jamana koda na bibila ko beke yoro ni yoro de la kota bali kalafli natayi ukaseka ke berebele lito munu mefangas na maton togala ulu fana ye kuna fundike ka ira kafo bibi na minye sharia suma inye ale soso like kosebe sabula akadaku mimbe no uye keme anita anisegini boba ira kafo ko kalafli tisika ke fambela jilinfe no ya soro jamana fando minelendu fangas na matonga la selisi enfe uya ira bikafo anga jamana konana minye sigida biduru anikonontonyo anakalata aletisika kei ode sinfe demsen jekulu munumbe na wifuma kotro setro uluko nye tama bululiba ke alamsa temenei tama imasega nye soro kasabu ya ke geleamu nye rem temena unifinitiku ni nyuanche ni muto kilenji na muso saba ufona jogina oko sinfe tama yi usegiraka biso kubadaye na fana finitiku kwa nye ulika joke yasa kana sega sinsoro demsen do ereku mbinena oko sinfe sokumadaye na wakuna fundaba ya iraka foko polisilaka oko uyo ulubela jile labla jekulu chama kwa nye ulika jola miye sharia sumba inye asosoli bara mbese na kaseka okon yani kalata nata inche wali la muhuma demokratiki mwoko jeblen drame ukata se madame sike atusoma ani adema tomu numbe uluka lenoka jero bele bele labe yasa miye kalafili mbe na le kale balitugumi ukanda inye miye sebe inyereka cheka boe fio kalafili kukuma okanafo miye fanga tonye ulufana ulika jake kunu mezon la presi kwa nana tonye mao bela jilentu mbe ministri ufoka tase uka wasadeoma kusha da kisa inkani anga jamana tabulu bela jilemita nyuanfe bukari tileta na ale fanga tonje kulu wenye mai ayagira kafukumle na ulika jake do na tayula yasa miye ni sharia kise nye katala kali bela jilemi owali ya nulumbe kake kumamina mali korofe anfanfe kidalika ufi bambanchi jekulu ujowi uluko nike lido kadangari maula kidal ale dugu kwa nana maadama do ulutura uko sefe kidoka uka so ujina katlaka uka so bela jilemi karika bwe miye jekulu dowye uluko ni mugu jugu cha mankiru minisima ale dagarombe kidal kwa nana ladineka uka chede munuba anfe ya minisima kwa nana o masaba tura ula miye minisima ere barakela masaba ware ulu jugina pinitiki saba ufana jugina akwe sefe minisima ya iraka foko mamu meka wale ya nike kidal kwa nana kubile na unobo yasa kaseka umine wawya njini maofe fana fefebe kidal kwa nana ubega seka ulika joke kunu sufe bamako kwa nana asei demil kwa nana fana bintarake brutiki chikido kaya marfa chikido ufe wye kise chi alela nga ani omato ala utarani moto kilingi haka warwe maramu wakande mkona uyofana ndraki atani uyi nasra urefe demsenu munube nabe fuma kwa neve mani mau uluka nyuanda noe defuyo ubara ubeda jilengkera ni doko kuin kwa nana kako ulu nye kapu ni bete ufana nyuanda ukera sisa bela jilen sikidono kipaki alede kono karanyama ukwani ya ira kafoku kalanchama masira kengina nga miye nyuanda mnu ulube sira keka sababu ya ke kimeli munu sira kake ya ni sanga siri wati ima ubato demson usi nga sira yenu nyuanda ina kidalika ufe demsoni bigulo vla aduru ulu sira ka nyuanda inke musumani ta anu warobe ula mamu nube na ufunu masi el ulube mabisaba anikono tomo unyokonda la kidalika ufe ansira ka miye soro kumala kumabala ni doko kuina kada outlooka odeni Kasim Traoré vewa bambara ale tobala bangaku
Chekura Traoré nuba foma semana chekura semana turu ne sigilendo sira koro negentana bamako aya usoko voix d'amérique ka seko ni dongo jemunkam frafina foli wakatula mimbe ke sibiri nkari ntene araba kadam ne negenye folola kana se negenye flana wakatula la de la foli do seko ni dongo ka la da korobauka Chekura Traoré semana turu
Ewa, ambalma o ayaw bisimila, ambawla duna ni wati na kafo, nega nyeta anisaba ute mananga kumasu kono nisanga bisaba aniduruye, jamuka anu yamba fo jamuka nyo ube kaladi au mabi, au balmake anu balma msu, Mariam Traore animianga udenge muribu damilefe.
Wala Mariam ambe soro finye tulukala keme aniflaka, obisika anlaje ni wakati na Facebook ka VOA Bambara walma anga finye siraka www.voabambara.com. Okofe Mariam amena kumadi ambalma ke siku nyagaduma.
Mm-hmm.
Nyagandu ika kene?
Alhamdulillah.
Dakurinya damadola ebe sika munifuayana?
Misira munifuayana.
Aha.
Sabo vi jamana veyo mina. Do minte die am mago benina ka constitution ba yelama ka daminka depuis anga president koro alpha foka se atete ma foka na bi lu kumba se ka constitution ni yelama parce qu'amba don constitution ni amain muna amain parce que yanku yata 92 anku preselen do mouvement démocratique la constitution ta bon ay défaillance chama yala. Oui, mais par exemple, en 2012, après les coups d'État, juste, Djonguna a clé binani d'affalé.
Balmaké, Djamaka Chambolo n'a pas dit qu'il y a un clé, il y a un clé, il y a un clé, il y a un clé.
Bon, il y a un clé, il y a un clé, il y a un clé, parce que mina a avantagé de faux. En 2012, Djamana n'a pas mêlé, il y a un badon, Djonguna a clé binani d'affalé, Malien Sita a fait un même clé blé. An be kum panikera anta da ambeta yoro mina paske constitution kuma ama tak ayro janya
o jana ni ko se ba nga foli bi ambe aketo ni ki fe mo ka chambolo Mariam Jombi bulo
aywa o ko se ambe kuma di Madu Timbo ale be ne kan watina alo Madu Timbo alo wi
alo anke
mse so mo ko be di
wona mo ba
hele dro aywa e ka ki lo yo juma ni
alo pa jo
mse
ba
Anko ni ta fe bi anta fashimi.
Mhm.
Ne ko ni ko ta fe bi anta fashimi. Kanyadu.
Mariam.
Mariam ne ko woti be keji mo ko fe wa rushe keji mo ko fe wa.
Akagele.
Ah na fo rushe malin ta kan hadiya bi kun ka ne malin ba ni mariko na. Akan ka wa manga ke ni ke do ngake ko yoma manga ke ta.
Ni ne galgele.
Bibi na malin mo fanne miti ni bibi na mudu na bi. Ako ke da gele da de. Obe fo shegu ya fo moti fo shegu fo moti fo nan pala obe ya fo nan pala mon
o jaran an ga foli biye mbalmake Mariam sisa ambe se kana an yere kan invite o ma ambe kuma di zumananchi klobana allo zumananchi klobana
isno baula
Zumananchi Iboraka ambalmake do ka kuma la medo ya jira kafo ujena na do ya jira kafo majena nika nyingalibe munka ibaye kafo abefra yele mamu mina do constitution konna la anya kafo ko jamana tigi ale de bina kuru constitutionnel ni oye jamana ka saria soba mumbe jamana ereka sariau ka jira kafo ute jamana saria sumba soso ale de bo osigi do ya jira ka fo ko o waleya yin ko o bi se ka ke fiye sariya ka kliniya ma e ka jabi e mun de yola
idan mi na lo jara yin o Abdullah ka fo aka president koro bi Barack Obama ale ko ko amma ko mi na sa ko ne institution forte bi amma ko ke mo bi mana do mun bi ka fo ko o mai inako Modi Jai oluko ko me petro 2011 la le Modi Jai ale kalata atete ka yele mali sibe ale kalata ka ko ko ka pour constitutionnel president ko ko nomme president de la republique mais on ma ta ko ta ko la on ya ta parti akay pour constitutionnel rema parce que n'apra ko mo ko lo do ko ke ti kana bo ni mo ya no fe ni ala ma jabi abi ke bla u ba de ba dia abi ke bla para tablo la o bolen wa yi dog su ka foko atali ko nata ko ni ata ko bi asuru ko ga baraka ajula ka foko tala wo manda ku play ni manda e kele ni imana ta tro ku ko sunna la i dai manda kene san ko ko manda wa kani fere o hakilina ye a kɛkun ye pour que u ka se ka bɛn parce que ɲɛmɔgɔya kɛlɛ de bena ni tɛnbaliya ye n'a fɔra mɔgɔ kɔnɔ dɔrɔn ɲɛmɔgɔya kɛlɛ ka tuolu ni ɲɔgɔn cɛ a be se ka kɛ sababu ye min be se ka na ni gɛlɛyaba ye ni ɲɔgɔn cɛ hali u ka sariya tatigo a be se ka tiɲɛ bila u la mais ni ɲɛmɔgɔ ko bɔra la a ka ca ala fɛ u be kile ɲɔgɔn ye u be baara kɛ ɲɔgɔn
fɛ
an y'o ye mali kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko waati dɔ la gɛlɛya kun donna pour kɔnsɛrɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmɔgɔya ko la a ye tiɲɛ bila u ka ko la kosɛbɛ
o diyara ye
hakilila k'a fɔ u b'a fɔ ko indépendance a tɛ foyi tɛ mɔgɔ ka indépendance la mɔgɔ ka indépendance i yɛrɛ de bolo i tacogo o t'a fɔ i ka kɛ indépendant ye i ta i bilacogo o t'a fɔ i ka kɛ indépendant ye indépendance mɔgɔ bɛ mɔgɔ yɛrɛ kunkolo la
o diyara ye
ayiwa
an bɛ hakili lajigi n'aw sera ka to ka miniti fila kɛ jaabiw ka a bɛ jan ye parce que mɔgɔ camanba de b'an bolo
a yirala k'a fɔ mɔgɔ camanba de bɛ nɛgɛ kan kosɛbɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ an bɛna kuma di master sumi ma ni mali futinɛ yelen denmisɛn don a bɛ nɛgɛ kan waati in na n'a tulo banna an b'a fɔ a ye kan n'u la
a b'a lɔ
somɔgɔw bɛ di
tɔɔrɔ tɛ yen nɔ
ayiwa master sumi aw ye jamana kulomanbaw ye an bɛ don min na komi bi. Awa, sariya sen yɛlɛmali min ni a hakilinaw talen filɛ nin ye e ka hakilinaw ye jumaya kun ɲɛ kan
bon d'abord n be foli kɛ a bɛlajɛlen voix de l'amérique bɛlajɛlen ani invité fɛn fɛn be linga ni wagati na bon ani mɔgɔ maliyɛn fɛn fɛn be k'a lamɛn mali fan tan naani ani diɲɛ fan tan naani bɛlajɛlen na donc an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ ye sumalo yi ala ka a kɛ lafiya ye an ma
amina.
Bon, ne be mun fɔ d'abord k'a fɔ mɔgɔw ye surtout mɔgɔ minnu député minnu ye loi in voté bon me question pose n'a sɔrɔ u bee ni nɔ maliyɛnw de kama ubiɛn ni u bee u yɛrɛ de kama y'a faamuya parce que révision constitutionnelle an y'a analyse an y'a yira an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini y'a faamuya donc an t'a fɛ ka da kun damadɔni dɔrɔn kan kun fɔlɔ ye jumɛn ye a ye kuma dɔ fɔ sisan n'o ye cour constitutionnelle président ka nomination par le président de la république an bɛ mali le la o an tɛ dunan ye mali kɔnɔ an b'a dɔ fɛn min don président de la république mali la a tɛ mɔgɔ si ta ka nomi ka kɛ cour constitutionnelle président ko tigi ka tila ka n'i jɔ a ma ko a bɛ ta a bɛ ta k'i ma gaɲɛ an b'o dɔn o ye tiɲɛ min o dugu tɛ tɛ mɔgɔ si la a kun tɛ dɔwɛrɛ pour que ka fanga di président ma ka kɛ masakɛ ye an b'a fɔ mun ma ko monarki mali kɔnɔna na donc sena ni sena ko fana jate minɛ mɔgɔ sena y'a dama chamuru ye assemblé ye chamuru wɛrɛ pourquoi i b'a ɲini ka chamuru dɔ ta ka to fara chamuru dɔ kan na i b'o kɛ de n'a y'a sɔrɔ baara cayara chamuru fɔlɔ ma mali debitew baara de la ka caya o ma est ce que mali debitew don dɔ la a dela k'a fɔ ko musow nu denw bugu pleye ko parce que k'u bɛ mɛn assemblé kɔnɔ baara la mali debitew bɛ mun na assemblé kɔnɔ an b'a dɔn donc kuma ma jan kuma tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ révision constitutionnelle et puis an bɛ ɲininkali kɛ est ce que c'est le moment est ce que maliyɛn yɛrɛ mago bɛ nin na bi a fɔra ye kala an ka nord libéré i bɛ k'a ba ta kun fila kama i bɛ k'a tara kun kelen dɔrɔn de kama ka jamana basigi ka nord libéré ami ka maliyɛn ka danbe sigi a ma ka maliyɛn ka dignité sigi a ma i y'a faamuya i bɛ nana avion san voyage yan fɛ n tɛ n da don bɛɛ la mais k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ nin constitutionnelle nin révision constitutionnelle cɛ o cɛ i y'a soutenu cɛ o cɛ i y'i sen don a la ka appuyé c'est que i contribuera jamana in cili la ne dan yɔrɔ la.
An ka foli b'i ye Mariam an b'a fɔ limanaw ɲɛna k'a fɔ u bɛ kan ka voix de l'Amérique an b'a fɔ o de lamɛn ni a bɛ kɛ sibiri o sibiri an bɛ segin ka na an balimakɛ Modi Ndiaye ma yaasa ka se ka ɲininkaliw lakile Modi Ndiaye i tulo banna.
Voilà.
Dakuruɲɛ damadɔ la i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kun jumɛn la aw tɛ u ka yɛlɛma min donna sariya sunba in na aw b'a kɔnɔ dakuruɲɛ damadɔ la i bɛ se ka misaliw d'an ma.
Fɔlɔ. Fanga caman dira président ma i n'a fɔ auditeur dɔ kumana sisan anw ka maliyɛnw ye fɔlɔ a fɔra ko sena la ko ni sena bɛ sugandi maa saba o saba la maa kelen président b'o sugandi an bolo d'abord o y'a fiɲɛ ye anw tɛ sɔn o ma n balimakɛ y'a ATT ka kuma fɔ o fɔyɔrɔ tɛ yan ye hali n'a y'o fɔ a fɔra sena bɛ kereye kuma min na u bɛɛ de bɛ ta cogoya kelen na nka olu y'o ba yɛlɛma k'a fɔ ko président bɛ mɔgɔ sugandi bɛɛ b'a dɔn ni président maa minnu sugandi k'olu ka taa baara kɛ u yɛrɛ hakilina na u bɛ se ka président sɔsɔ abada ani cour constitutionnelle ta in bɛɛ kelen sabu cour constitutionnelle ni depuis 2012 1992 maliyɛnw ko de maa kɔnɔntɔn minnu bɛ ta uka nyama nyinu yerela lulu kononto maseka nyama nyinu yerela jemu faka kuma yereteo kafoko lubi desepuka tafo prezant de kafo kukadita prezant mana maafen feta adama binya yerela ya kila kika akedo bife ambu yehude hafinya uye alwa ukofe mi yereka giri abela uye kafoko saria yere bebisi kabayelema prezant kala yini na nabora oluka prezant yereka manda ani député ka manda ni mi fo balma kenya na 1900 2011 wa sro gele mois de juin ni yele makun tara ta se seria bama wa sro antini kololo nnao nana na kololo kurau de kana kure ta uyi minu yere ya maria lente seria ba ere fe me olu kera olu kololo uyera anda na jamana yere maratugo de tuguni tuga dola minu yere anda balia ba Ore bato alina soro 2011 takuntara angu misigi constitution inka kasegi anga akila ya ninye anyani famia la nuu ya krizi
Jara nyo kosebe anga folibie Mariam jombi bulo ni wakati nina
Ewa muribu airalasi sankafo mami Traore halibe negeta ni wati na kabonyono na kulubana
Ne kulubala ambe folibie alame babela jirema ambele jile ka hakila makankele ni uye fosui me ambulu ufle ni ka revision constitutionnel ni uye ka jamana sharia shumba nyele ma referendum binake ambu ni bulu jamana kono nana chiwerebe jamana kundiki la mini ni shitikili chiwerebe dipti ula mini ni shitikili chibia on jamana doza mini ni shitikili kasaluke election temele ni nyele la onfe nyono marabulu kone ya d'abord bala ka foko nyono ben sunu rushi kono o kore ka foko election ni plein referendum ni a cheka ke on fait tout au chila ni e no nega tout au tout e ka le mina ni sale kele de au madro de fou kera dongo dongo de flo ni e dogo free kuruma ani e sokolo ni o centre de ngela matana na fo jabali de fou ma se ka ke dogo free ama se ka ke swala o nena ni école de onde ka école de onde placé kana ni e jabali bo na froko ambo kele akono jamana ere klale do basiki ti jamana kono on ira fa ambida do do la anti sunoko kada plebisi ka ko la tugo dime kele flana constitution ni mina yelema fo ma fo jamana do ni ambi mi fa mwana amina ka pate ble mata wa fo ko ye danger jamana ma ko ka je mata ko kuna ko de kai na obisi ka ke jamana sharia yelema funye wa an woni fa nyona ambi mi fo jamana fa mo ya ambi mi fo aka mo gwelele u ka jira jamana kundi la aka ni koi aka dabla jamana kono jamana ka baski anga tro ka tena anga koi
o jara ni
ne ka hasiga yi
o jara ni mami
Mariam
sa morgo ambe temene jongore
ambe si kana ba mako wa mta kala ban kura ambe madam maigata ta tro ka na anga mbitu ma madam maiga iklo bana
awu klo babla
ibora ka mo chama la me da kunya da madola ni yele mai jamana sariya sumbala efe ko do wa wal mai efe ko tari
ne ko kote parce que ça m'a babulu monté ni ni fola quoi an nga ni ni ke fola nga jamana ka basri mali re ka kan tay fola ni ya me yidi ele ma dun fola wa so ti re ka di tay bi nga bu ke tamba ke tamba so ti ne romna re ka di tay fola fola ko yore tay an nga fer ke fola an nga nor problem ko an go ni na bo ka ba an nga basri ni ka dun fola atran de constitution ko man Eh, de constitution élément. Président de la constitution, président de la République, le beau au désir. Eh, oui, oui. N'y a pas de matière à casser, n'y a pas de moyen. N'y a pas de matière pour le respecter. Qui est-ce bien d'aller? Donc, voilà. Quand vous trouvez à Ménakani, à cause d'une constitution prime, à ce qui est le droit de la foule, à la constitution pour ma prime, à la maligne, à la cantaille, à la nord libre, à la cantaille. Jamana ka basi ambito wa kuma constitution
mayem ibora ka
la ni ko ta constitution ni lete accord kuma anya fu constitution zo ni ka bala ya accord ni na ya manka kete ni hatin dawo
ni jara imara mai ga
anga fuli
bi dan te fuli mi na oko fe sisa muribo ambe kuma di yanga usade uma ma ambe ta mudi nja yoro ambe ngine gali mintan kwa laudi ka fo anya me munungunu ndoula ani mauka kumaka famia baliado sawa awa be gafe falenin kono de wa an kontudo kafoko nini yelamani kera ko bina ira kafo strado fe jamana tibi se ka santandi ke fangala yala muri njai na kulubana amba fa ka wala wala like anye bari sharia sin kuma abakuruba na dugudugun ko audi ba kalama wasablun kono le kuma bibulu
Sariya min taara cɛcɛni na k'a fɔ ko président bɛ san tan kɛ o kuma t'a kɔnɔ. O kuma t'a kɔnɔ. Manda yɛrɛ tɛ se ka falen. San duuru min n'a b'a la k'a kɛ n'o banna n'a y'a kan bɔ ni a gaɲɛna a bɛ san duuru wɛrɛ kɛ o y'a bannen ye. N'a ma gaɲɛ fana o y'a bannen ye. K'a fɔ k'a bɛ san tan kɛ san tan ko kuma yɛrɛ tɛ gafe kɔnɔ.
O diyara n ye.
Mɔgɔw y'o mɛn Moribo an ka segin o yɔrɔnin kan bari nin kelen don faamuyalibaliyaba de y'a la bi n'i ye jateminɛ kɛ jamana kɔnɔ caman de bɛ nin kuma kan k'a fɔ awa aw bɔra sisan ka Mori Njayi ni ale ye fanga gwaradabaga o wasaden ye ka da aw kulo kan k'a fɔ san tan ko kuma min n'a bɛ aw daw kɔnɔ karew ni dukɔnɔnaw ɲɛfɛ Mali kɔnɔna la ye k'o tɛ tiɲɛ ye o kuma an ka o yɔrɔnin faamuya kun ye la Moribo.
Mariam an b'an ɲɛsin maitre Zumananci Dumbuya ma. Zumananci an b'a kalama k'a fɔ juye o bɛ bɛn samiya ma Mali kɔnɔna la. E ka jateminɛ la a fɔ jamanadenw n'i ye lakanabaliya i yɛrɛ o kuma mɛn sisan a bɛ bɛn samiya ma mɔgɔw bɛna se ka na bɔ k'u bɛ taa kala ta k'u ŋaniya yira paseke n bɛ fɛ ka ɲininkali min fara o kan i b'a ye k'a fɔ bɛnkan kɛlɛ ban bɛnkan sɛbɛn n'a bɛ fɔ o ma ko accord o de kumakanw falini mina kere yasa jamana sariya sunba ni o ka se ka ɲɔgɔn ta e k'a jateminɛ la ni koɲa ninnu bɛɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a fɔ o bena se ka kɛ wa samiya ye ani lakanabaliya Zumananci Dumbuya.
Muru i ka ɲininkaliw diyara n ye an ta ka lamɛnjɛkulu fo Umura Mori Njayi a ma sɔn ka kuma jaabi a b'a kɛ o san 2011 la a bɛ k'i pan o kuma min kunna a man ka fa o kun tɛ barisa a ye sariya ta ani o ne anw ta ta cogo ma kɛ kelen parce an ye bɛɛ labɔ a kalama olu ye sariya ta u y'a kɛ digidigi la ye o sariya in kɔnɔ a bɛ k'a fɔ ko fɛn fɛn man ɲi bi o bɛɛ b'o kɔnɔ mais anw b'a ta k'a fɔ olu ka hakilina na anw y'a ta k'a fɔ a ka ɲi jamana ma. Fɛn min ye kalafili waati ye hakili la k'a fɔ kalafili ye seconde damadɔ de ye jamana ko don mali ko don donc hali ni samiyɛ bɛ senna ka se ka miniti damadɔ bila ka ti i ŋaniya yira fasoko la hakili la k'a fɔ o kan ka kɛ fɛn min ye lakanabaliya ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko lakana tɛ se ka kɛ a 100% parce que hali aw minnu bɛ jamanaba kɔnɔ ye a b'a dɔn k'a fɔ waati dɔw la banbagaci dɔw bɛ wuli ko dɔ mais an kɛtɔ ka sariya in ta an y'a wajibi gouvɛrneman ma a k'i jija jamana fantan naani bɛɛ jamanakɔrɔden ka se ka vote wa maliyɛn bɛɛ na parce que vote tɛ waajibi ye mais ni min bɛ fɛ ka vote fɛɛrɛ ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na walasa u ka se ka vote. O bɔlen kɔ ye hakili la k'a fɔ gouvɛrneman ye lɛju ta k'a fɔ a na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an ye o laɲini min kɛ nin ye sani sariya ka ta n'an b'a fɔ o ma ko mandatɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ Zumananci i b'a kɛ to mɔgɔ caman bɛ fɛ ka dɔ fɔ hali bi Mariam jɔn b'i bolo.
Ayiwa sisan an bɛ kuma di Umaru Ndao ma Umaru Ndao ale bɛ nɛgɛ kanni waati in na n'a tulo banna.
Ok an ni wula Moribo ni Mariam.
N b'a ni wula.
N ka foli b'aw ka invitéw bɛɛ ye.
O diyara n ye.
Sani n ka don kuma la n bɛ fɛ ka ɲininkali kelen kɛ honorable Zumananci la. Ɲininkali in ale ko ko gouvernement y'an ka jima ta k'u bɛ référendum kɛ yɔrɔ bɛɛ. Munna gouvernement ma se k'o engagement kelen honoré le 20 novembre pour que élection communale ka kɛ yɔrɔ bɛɛ.
Ayiwa a kulo bɛ gɛlɛya.
O ye n ka ɲininkali fɔlɔ ye honorable ma. Bon en plus de ça ne yɛrɛ ka position référendum ko in na. Du fait que jamana bɛ nin situation na. Nin wagati tɛ référendum kɛ wagati ye en réalité.
O diyara n ye.
O y'an ye ne ka faamuya dɔ ye.
O diyara n ye.
Ayiwa
Mariam.
Ma foli b'i ye. Sisan an bɛ kuma di Sidi Danugo ma. Sidi Danugo. Ale bɛ nɛgɛ kanni waati in na ka bɔ Kalifɔrni.
Sidi kulo banna.
An balimakɛ Moribo ni cɛ.
N b'a ni cɛ Sidi. Dakuruɲa damadɔ la e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna
Sidi. Somɔgɔw bɛ di.
Tɔɔrɔ su la. Awa Moribo ani Mariam ne bɛ jɛkulu mun na n'o ye réseau de soutien actif du Mali ye anw tɛ ni référendum fɛli an t'a fɛ sini. Parce que a bɛ fanga de di président ma mun ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ. Mali bɛ ka taa sira kan n'an ma wuli ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la. Awa ko bɛ ban. Awa Moribo an kɔni tɛ référendum na. Awa ne bɛ question mun ne bolo ka da nci kan. Ne ye nci lamɛn Kassim Traoré ka émission là. Je crois que les membres nous donnent un référendum ou non. Constitution ou non, ils m'ont proposé. Moi, je suis à Kelina. Je suis allé à la crise au Noyabi. Je suis allé à Kelina. Je suis allé à Résoula. Je suis allé à Tarako. Je suis allé à Kelina. 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 En bébé coulé la bico chimani, nous pouvons se garder la constitution qu'on a fait pour députer ou que lettre blanche ou qu'a signé. C'est yon ou qu'a fanga d'amener. Parce que en maille, député ou beaucoup de kémon tout la constitution à l'inataï. Donc nous pouvons se garder la lettre blanche pour la constitution. Yon ou qu'a fanga d'amener, ou qu'a lettre blanche, lettre de démission blanche signé. Ça fournit à l'amant barrage à l'année. En électeur au Canada, on a une élection. On sait qu'un gain au bout de nous, le voir de collègues Franonga. Un de deux, nous devons nous poser à nos constitutions. Le procureur général te nommé avec lui des articles de l'on fait. Parce qu'en bas de Manabi, en société de Tromna, il y a mon nommé Mourou, il veut qu'il y ait un article. Il y a mon nommé article de Célier. Donc nous pensons que nos constitutions, la forme retenue, juge de procureur te nommé avec lui des. On a l'air au cas de ça, on a l'air au cas ni Fana Bana. On procure Fana Maseka à sa barre qui est à l'année. Voilà, on a l'air jugé. Parce que un juge, il va en faire un peu. On l'a vu mieux tout le monde. On a l'air au cas de la problème. Alors, pour que ça soit comment on a l'air au cas de l'opposition fait. Ou fana kou jow jow la, an se gana deklarasyon bala, an se gana kouma bala, ou ve yve gaga fanga don, yve gaga manan politik la bi. Nou to la, yve akol impoza andala, an ta fe bi, an ta fe chini.
Jaren.
Yve gaga impoza andala, bo an gouni, an gouni groupu mna, an ta fe bi, an ta fe chini. Nou ve moun ke okoke, nou ba an befa, ou ba an befa, an gouni ti jenye le referandomi.
Se la an fuli bi. An an fuli bi.
Aywa, se sa, an be kouma di watibe sensena.
Kose ve mwale.
Zouman an chima. Ewa parce que ñingali famba tara le de fanfé awa né rebe ñingali kele min da ka o de ka fo kala film ina bena ke jouer kala clé konanton yala kidal marabulu bena se ka sura lawa bare anya ka fo wasa din kala ta munu temena novembre la kidal maseka kalata yala kidal bena sura ni zeina talawa na bena sura la fere juma mba obulu ka se ka o je ya jamana deun yekuma bibulu
ani jamana chama cha euro fune zamana chi klubana. Comme émission Tomancha, Namakima Bassi en 30 secondes ou bien 45 secondes, voilà, pour que Mori Fenegasse Gadofo, la médium Mukanda Tugu.
D'accord. Non, non, je pense que, moi, je suis un grand nom. Tout le temps électoral, référendum, quel est le classe la lutte là. Donc, le gouvernement est l'aïdou Saka, quoi, là, c'est avec référendum. Moi, je dis à mon grand nom, je dis à mon grand nom, je dis à mon grand nom, je élection canadienne. Mais à vous dire, c'est-à-dire que moi, d'après moi, je suis en train de faire la vie, car je suis en train de faire la vie, car je suis en train de faire la vie. Parce que moi, je suis en train de faire la vie, je suis en train de faire la vie. Ou pas la jette, ou pas de café, pas la jette, n'a pas de manière à y être à la vie, de manière à y être à la vie, parce que vous avez dit que vous
avez dit que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
ana donga ko mali nyaka de mali ba ni de ben aywa ni ambe kuma di laban
ale na klubana allo Mourinjay
aywa wati ko ni da fara muribo otuma ambe
fuli mala di re kut aleta kala ma kare tuka meno rapporteur general me kumbe o ya maître tapote de commission de sigra commission d'aba au rapport de dira présent ya ka projet ke kanalo e mais présent min be da commission min sigra ya bara min ka ajin da yo bara de la robe na mu yo fli una na bara kura mi ko bara franchi kana assemblée fallait au fli o ya bara ke tede mais ni beko ami min fuye bibina le référendum ne atifi ka ke parce que jamana dem be ki akli la fo la fo flana ça faut disposition ou pas qu'on a. Président, c'est qu'il y a la majeure. Maintenant, il y a
constitution ye donc ka fɔ ko président bɛ se ka yɛlɛma a kelen na hakilila na an b'a jigin ka fɔ an yɛrɛ ka kɛ président ye 2018 an yɔrɔ tɛ sɔn o ma parce que o y'a ka jamanadenw ka hakɛ de sereke ka dɔ fara jamana ɲɛma fana ka fanga kan a kun tɛ tun bɛ se k'a fɔ ko mali jamana ɲɛma ko fanga t'o la bi
o diyara n ye mori an ka foli bi ye
ka fɔ ko ka mɔgɔ sugandi i mana maa
an ka foli bi ye mori jayi
i ka baara de kɛ a tɛ jamana baara kɛ
ayiwa an balima waati dafara kuma y'a faamu cogo min nin de ye an ka bi jɛmukan ye an ye min di aw ma o tuma ni ala sɔnna a ma kunɲɔgɔn natɔ an bɛ jɛmukan in ta ko filanan dayɛlɛ ni ala ma ko wɛrɛ don a kɔrɔ fewu VOA soba kɔnɔ yan jɛmukan ladira aw ma mariam traore ani moribo danbele fɛ
walasa shɛk ture ale ka kuma an ka nɛgɛjuru sira kan